энциклопедия.
Аз знам, че нищо не знам. Здравейте, уважаеми слушатели! Днешната радиоенциклопедия ще ви срещне с непознатия свят на тропичните и субтропичните растения. За попълване на вашите знания работи екипът на предаването Цвети Николова, Георги Стефанов и Иван Николов. Пред микрофона е Веселина Даковска. Самото наименование на тези растения вече ни насочва към географските ширини, където те виреят. От своя страна специалистите отделят в тази група още две подгрупи – на вечно зелените и на листопадните. В първата – на листопадните попада и едно от най-древните растения, доказателства за чието съществуване са намерени в разкопките на неолитни селища още 5000 години преди нашата ера. Това е смокинята. Да чуем нещо любопитно за нейните цветове, които, оказва се, са нейният плод. Иванка Вършилова, агроном към катедра овощарство, тропични и субтропични растения на Аграрния институт в Пловдив, ще ни разкаже за тях.
Смокинята е едно от най-древните овощни видове. Тя казахме, че е листопадно растение. За него може да кажем, че може да се отглежда както дърво, така и на храс. При смокинята също корната система е добре развита. Към почвата едно от не е взискателно. Корната система е по-плитко разположена и издържа на минусови градуси, но не мръзни. В нашите райони тук вирее добре смокинята.
Тя има и плодове.
Плодовете, това са при смокинята, това са цветовете. Те има мъжки и женски. Плода, това е самият цвят при смокинята.
Той се употребява от хората, яде се?
Яде се както в прясна консумация, така и в сладка.
Древните гърци високо ценели смокинята и познавали 29 нейни разновидности. Легендата разказва, че тя е есенен плод, открит от гръцката богиня Деметра, а смокиновото дърво все още се счита за свещено в много райони на Средиземноморието. Римляните пък смятали, че смокините са били дарявани от Бакхус, богът на виното, който винаги е бил изобразяван с корона от смокинови листа. И още една интересна подробност, която доказва високите медицински познания и култура на древните. Гръцкият цар на Понт Митридат обявява смокините за лек на всички заболявания и задължава всички свои поданици да ядат смокини ежедневно. Може би още по-древно, почти колкото свят светува, това е маслиновото дърво. В библейската притча то е символ на възраждането, навръщането и възкресението. Гълъбът, обитател на Ноевия ковчег, донесъл в човката си именно клонче от маслиново дърво, знак за края на Великия потоп и примирението на небесата с грешната земя. Маслината станала първото дърво, възкръснало отново след оттеглянето на водите от потопа. Под нейните клони в Гециманската градина се молил и Христос, а в още по-древни времена египтяните почитали маслината като символ на справедливостта. Тутанкамон носел венец от нейните клони, знак за мъдрост и зрялост. Победителите в Олимпийските игри пък в Древна Гърция също поставили венци от маслинови клонки. Излишно е да казваме, че от стари времена плодовете й са давали така наречените течно злато или зехтин, както го познават съвременните хора. Ето и още някои подробности за това древно южно дърво.
Маслината расте като дърво, може да се формира и като храс. Достигат височина около 5 до 8 метра. Характерно друго за маслината е, че издържат на сух въздух и на високи температури. Единият сорт това са зелени маслини, другите са черните маслини и третия сорт са за масло.
А сега преминаваме към нещо вкусно и екзотично. За две субтропични растения ще ви разкажем, чието плодове могат да задоволят и най-изисканите вкусове.
Хинапа, или още се нарича китайска форма. Това е едно, казва, нашумя напоследък това растение и го търсят хората. То е дърво, вид дърво.
А самото дърво как
изглежда? Самото дърво достига до даже 5, 6, 7 до 8 метра и при хинапа е с голямо плододаване. При него имаме всяка година почти плод. Няма година, която да е без плод. От един хектар могат да се получат до 20 тона плод. Дърветата просто са отрупани от плод. Плода е точно като форма, която преработена форма зелено отцветява с като зрее до кафяво. Сладък е, да, може да се консумира както на сурово, така и преработено в сладкарство, формично да е захароса.
Тук вирее в България.
Да, вирее. То растението се отличава с добра мразоустойчивост и на топло издържа и на студено, до минус 40 градуса.
Райската ябълка често е наричана храна на боговете.
Различаваме няколко сорта райска ябълка. Райска ябълка може да бъде да се яде директно, сорта джиру, и другият сорт е, това са плоската, хирота на наши, и третия сорт хиакуми, които се бират и после лагеруват, тогава се консумират. Плодовете са богати много на танин, на витамин С.
Нека сега се отправим към света на тропичната красота. Ще ви разкажем за едно удивително по своята хубост и продължителност на цъфтене растение. То цъфти както през зимата, така и през лятото. В продължение на столетия са правени опити да бъде пренесено от родината му остров Ява, но те били неуспешни. Нека чуем сега гласа на специалиста Миролюб Крумов от сектор тропични и субтропични растения към Ботаническата градина София.
За залиите може да се каже, че произхождат от родовете рододендрон. Най-често се използват рододендрон Симси и рододендрон Индикум. При селекцията отглеждат се най-вече в страните с развито цветарство. Произхождат от Китай. Китай се счита за происход на азалията. Друго, което може да се каже за разпространението, че са разпространени главно в подножието на Хималайте. Срещат се също и в Западен Кавказ, в Северна Австралия, Северна Америка. Обикновено растат между 1500 и 2000 метра морска височина. Около метър и половина достигат височина специално азалиите, рододендроните, които са им прародителите фактически, достигат и до 3 метра. Полухрасти, храсти с листопадни или полулистопадни.
Как са се озовали в Европа? Как са изминали този дълъг път от Хималаите, от Китай до Европа?
Това са фактически сложни селекции, които по методи на хибридизацията. Главно това, което може да се каже, че основният вид, от който азалиите се отглеждат, това са Азалея индика, от която има хиляди сортови форми.
Всеки един от нас се е възхищавал на красотата на това цвете, но неговата нетрайност също предизвиква някои въпроси. Могат ли да бъдат отглеждани азалиите в домашни условия и как?
Изискват, примерно, при почвата 4,5 pH, мека вода, това трябва да се знае. Кое друго?
Какво значи мека вода?
Бедна на минерални соли и също така това към изискванията към смеската трябва да е торф, пясък, залета изисква по-специални условия. Смеската се прави главно от торф, пясък, смесва се също иголисна с широколисна листовка и може да се сложи и малко перлит за дренаж. Другото, което е към климатичните условия също. Трябва да се знае при култивирането в оранжерийни стайни условия. През зимата и през есента азалията трябва да й се осигурява по-голям светлинен режим, а през лятото се отглежда на полусен засенчени места и извън пряка слънчева светлина.
А има ли период, в който тя цъфти или по всяко време?
По методите на селекцията са се утвърдили същевременно средно-ранни, ранни и късно цъфтящи сортове. Ранните цъфтат декември и януари, средно-ранните между януари и края на февруари, а късните в края на февруари, април месец. Отцветяването от бяло, розово, пурпурно-червено до тъмно-червено. И цвета е, големината на цвета е около 3-4 до 10 см в диаметър. Друго нещо при размножаването е съществено да се каже. Размножаването трябва да се направи от върхови резници, полузрели.
Какво означават върхови резници?
От върха на съответния клон се взима резник около 4-5 см и премахват се долните 2-3 листа. Вкореняването се извършва обикновено в торф и перлит. И трябва около месец и половина обикновено и след това вече започва да се прехвърлят младите растения в 7-8 см саксийки. Постепенно така се сменя големината на саксията.
Следващото растение, за което ще говорим, често е наричано растение чудо или лек от природата. То расте най-добре в районите с горещ и сух климат. Много хора го бъркат с кактуса, но всъщност принадлежи към семейството на лилиите. Само в Южна Африка представителите на това растение са около 180 вида. За алоето и неговите свойства ще чуем Диана Венкова, специалист в ботаническа градина София.
Няколко са представителите на род алое, които са познати на широката публика. Това е преди всичко дървовиното алое и алое вера.
които са познати от козметиката и от отглеждането в миналото. Самото алое е много голям род растения, около 1800 вида. Предимно тяхното естествено местообитание, това е Южна Африка и отчасти в по-сухите райони в Северна Африка. Основните видове, които са открити на времето, са били в Капския регион на Южна Африка. Оттам, още в миналото, в древни папируси се срещали сведения за алоето. Това е известният папирус на Еберс. И в него се разказва, че още Клеопатра и Нефертити са използвали алоето за козметични цели. Наричали се го растението на безсмъртието, защото тогава са открили, че то регенерира клетките, подмладява. По-късно се е установило, че и сок от листата на растението, приемани вътрешно, също така подпомагат на организма да се възстановява, което днес от науката е доказано. И затова именно тези гликозиди, от които най-основния е алоина, се използват в медицината и в козметиката.
Както казахме вече, многобройни са неговите представители по света.
Има и други видове, които са по-малко познати на широката публика, но могат да се видят предимно в колекциите на ботаническите градини. Това са по-миниатюрните представители на алоето, които са предимно за декоративни цели се използват при направата на флорариуми, на кътове с сукулентни растения.
Те нямат ли такива лечебни свойства?
По принцип всички алоета имат съдържание на определени количества алоин, но просто по-едрите представители, при които имаме по-големи листа, по-голяма листна маса, те са използвали промишлено за отглеждане в плантации и днес са въведени именно два вида. В Африка се отглежда така нареченото желязно алое или алое ферукс, а в САЩ, в Южна Америка е алое барбадензис или по-известно като алое вера, което се използва за козметика.
А ето и нашите полезни съвети. Какво трябва да знаете, ако решите да отглеждате алое вкъщи?
И първо трябва да знаете, че това е едно сухолюбиво растение. То не обича много поливане и също така е светлолюбиво и обича слънцето. Трябва да се постави на много светло място и рядко поливане. Особено през зимата, веднъж в седмицата му е достатъчно. То обича сух въздух. През лятото може да на доста добре осветен балкон на светло, може да се изнася навън и не трябва да се полива много. Защото ако се приполеят тези сукулентни растения, при тях тургура в листата се загубва и могат и да умрат от прекалено преовлажняване, умират.
Дали по къщите цъфти алоето?
Когато са стари, екземплярите цъфтят, по-младите не. Трябва до определена възраст да достигне растението и когато се гледа и правилно, започва да цъфти, така че иска се търпение и любов.
Това е сигурно. А можем ли от листата, например при домашни условия, да си помогнем по някакъв начин на някакво заболяване, на някакъв кожен проблем или не е редно това?
Можем. Доказано е, известни са много народни рецепти, в народната медицина е навлязла и у нас, които се предават от поколения, от уста на уста, от ръка на ръка. Доказано е, че листа от тъй наречено дървовидно алое, което е най-разпространено по домовете ни и се отглежда, могат да се използват или щукани след определена обработка, поставят се в алкохол или в вино, пият се тези настойки или самия лист, като се откъсне, трябва да стои на студено и тъмно место, обикновено в хладилник, до 4-5 дни. Тогава алоина така добива по-лечебни свойства в листа и се използва също директно за намазване върху кожата.
Радиоенциклопедия.
А сега за мураята. Това е един красив, екзотичен, вечно зелен храст. Расте в тропиците, а в древна Япония са го наричали цветето на императорите. Това цвете, освен прекрасния си аромат и изящните бели цветове, притежавало и много лечебни свойства. Съществувало дори древно поверие, че употребата му предпазва от смърт.
Това е едно интересно растение, най-древното от цитрусовите растения, са ядливи плодове, които са с големината на шипка, червено обагрени, но лечебното в него, това са неговите цветове, които имат превъзходен аромат. Дори едно цвече да се покаже на растението, то може да изпълни с аромат цяла стая. Затова на времето са препоръчвали тези растения да се поставят в спалня при хора, които имат проблеми с белите дробове, предимно астматици, защото по този начин въздухът става по-лег, по-приятен. Едновременно на едно клонче могат да се появят и цветове и плодове. Това е характерно при мураята. Използват в Гърция, в средиземноморските страни, прибавят цвечета и в чая. По този начин той добива подобен на жасмин аромат. А кората в миналото е известна на растението с това, че се използва в различни пудри и кремове за грижа за кожата, защото и в нея се съдържат ценни вещества, които влияят добре на кожата. Известно за мората е в миналото при походите на различни полководци са зашивали част от клонките в дрехите. Носило се такова поверие, че те предпазват от смърт. Затова са се използвали клонки. Лесно може да се отглежда в домашни условия това растение у нас, но само на закрито, както всички цитруси. Дава още на 2-3 година плодове. И може да ни радва дълго време в стаята.
Значи в домашни условия се гледа лесно?
Да, както гледаме лимон, портокал, мандаринка, само че той е с по-древни листенца, по-древни цветове, древни плодове, но е красиво и ароматно.
И за още един древен аромат ще ви разкажем. Миртата станала основа за великолепните ухания на парфюми в Египет. Като растение е много популярна в съседна Гърция.
Това е един древен аромат, използван и в миналото. Среща се в дори най-древния парфюм на египтяните в съставка мирта. Защото именно в листата на растението се съдържат много етерични масла с характерен аромат, който и днес се използва в козметиката и предимно в парфюмерията при парфюмите от най-висша класа. Който е виждал мирта в Гърция, тя много е разпространена, дори в озеленяването на Атина се среща навън, който познава растението може да го отдиференцира. Ако стрием листенца между пръстите си, се получава именно този приятен аромат. Използва се и в кухнята на средиземноморските страни. Това пред нас не е толкова популярно, но там заедно с розмарина, клонки от мирта се слагат при приготвянето на месо. Известно е още миртата и като булченското цвете, защото той има много красиви бели цветове и когато се отрупат клонките, на времето са ги вплитали в венците на булката, разпръсквали са ги по ложето на младоженците, защото имало поверие, че по този начин в семейството ще има плодовитост, ще има благополучие. И дори и днес в някои букети присъстват и миртови клонки, но предимно там, където имаме това растение естествено разпространено, именно в Средиземноморска Европа.
Много е писано и разказвано за красотата на екзотичната орхидея. Растение, което доби голяма популярност в последно време и у нас. Орхидеята – изтънченост, ухание и каприз. Какво не знаем за нея?
Орхидеята е едно от най-екзотичните растения. Тя може да бъде използвана и като саксина. Може да бъде използвана и като растение за отрязан цвят. Има огромно разнообразие. Едва ли някой знае колко вида и вариетета орхидеи има по света. Със сигурност има и такива, които все още не са открити. Един вид орхидея се среща в нашата дива флора в Странджа. Истината е, че орхидеите са растения предимно от тропичните и субтропични области на света, че виреят в тропичните гори. По-голямата част от тях предпочитат сенчести и места с висока въздушна влажност, с кисели почви. Има и епифити, които използват други растения само за прикрепване, без да са паразити. Има и такива, които паразитират.
Наред с легендите и преданията, с лечебните свойства и ароматните ухания, залегнали в направата на най-древни козметични средства, тропичните и субтропичните растения били популярни още от древността и като подправки. Канела, къркаде, картамон, черпипер и още много други обогатявали вкусовете на старите майстори кулинари.
Много от подправките идват от Югоизточна Азия, от Тропическа Азия. Това са растения, които се отглеждат през зимата на закрито, така че при добро желание място можем да си отгледаме много видове. Сега мога и да ги изброя. Можем да си отгледаме канела, можем черен пипер от тропическите, можем да отгледаме къркаде. Но вече те са с по-специфични изисквания. Като екзотика в дома можем да си го доставим, но те няма да ни служат като подправка. Като подправка в дома могат да ни служат етерично-маслените наши видове. Мащерка, риган, агданос, майорана, които също можем по всяко време вече в кухнята да ги имаме и да си ги използваме. Салвия.
Така завършва нашата разходка из непознатия свят на тропичните и субтропични растения. Направихте я заедно с Иванка Вършилова, Миролюб Крумов, Диана Венкова и с мен Веселина Даковска.